Gjörðu svo vel. Það fyrir. 30. Og annar sálmur.
Já. Greinir Jesús græna tréð, getur hins visna einnig með. Við skulum sál mín skoða á ný, skýran lærdóm á máli því. Frjóðgunar eikinn vökuvæn, velblómguð stóð með laufin græn, þegar á jörðu sást til sans. Son Guðs í klættur holdi manns. Lífsins ávexti ljúfa bar, læknaði Jesús sóttirnar. Frá djöfli leysti og dauðans pín, dauðum gaf heyrð en blindum sín. Að hverri grein draup hunang sætt, hjálp bræðis kenning fekk hann rætt, öll hans umgengni ástúðleg, ángráðar sálir gladdi mjög. Guði var þekkt það græna tréð, glöddust himnar og jörðin með. Í hans hæðing það vitnast vann, og við Jórdan þá skýrðist hann. Réttlætis allan ávöxt bar, inn til kross dauða hlýðin var. Saklausa lambið son Guðs einn, af synd og lítum klár og hreitt.
Takk að fyrir, já.
Takk að sjálfum.